Ο κύριος Χρήστος λέει ότι την προηγούμενη φορά είπαμε ότι πρέπει να είμαστε απαιτητικοί από τον Θεό, έτσι. Και αυτό δεν το καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Κανείς μπορεί να θεωρήσει πως το να είναι απαιτητικός από τον Θεό είναι κάτι εγωιστικό, να απαιτούμε από τον Θεό. Και βλέπουμε και από τους πατέρες μας μία άλλη στάση που δείχνει να είναι αντιφατικό αυτό. Δηλαδή, μας λένε να λέμε να είναι ευλογημένο, να δεχόμαστε τα πράγματα έτσι όπως έρχονται, με ταπείνωση, και ο Θεός θα κάνει τη δουλειά του. Οπότε κανείς λέει, τώρα τι να κάνω, να απαιτώ από τον Θεό ή να μην απαιτώ, και τι να απαιτώ? Δεν είναι σε αντίφαση αυτά τα δύο. Και εξηγούμε. Όταν λέμε να είμαι θα απαιτητική από τον Θεό, δεν σημαίνει να απαιτώ από τον Θεό τούτο ή το άλλο χωρίς να αφήνουμε στα χέρια του και να εμπιστευόμαι το σχέδιό του και τον τρόπο του. Αλλά όταν λέμε να είμαι θα απαιτητική, ίσως δεν το διευκρινίσαμε και καλώς το είπατε, σημαίνει να απαιτώ από τον εαυτό μου την αναζήτηση και τον πόθο του Θεού. Να απαιτώ από τον εαυτό μου το ουσιώδες. Να μην ξεγελαστώ, και ενώ είμαι φτιαγμένος, γιατί ψηλά μείνω στα χαμερπή. Σημαίνει να καταλάβω ότι είμαι εικόνα Θεού, που ο λόγος μου, ο σκοπός μου, να ομοιάσω, να ενωθώ με τον Θεό. Δηλαδή να ενεργοποιήσω στον εαυτό μου αυτή την προοπτική, γιατί για αυτή είμαι φτιαγμένος. Που από εκεί και πέρα η πράξη και ο τρόπος είναι να φεδώ στα χέρια του Θεού. Και ένας ασφαλής τρόπος είναι αυτή η ταπείνωση, να λέω να είναι ευλογημένο. Το να είναι ευλογημένο δεν σημαίνει να είναι ευλογημένο, να πάει καλά η δουλειά μου ή όχι. Όταν άλλος έχει αυτή την προσκόλληση, ακυρώνεται αυτή η προοπτική του, η ουσιαστική προοπτική, δηλαδή η αναζήτηση του Θεού. Ουσιαστικά όταν λέμε να είμαι θεραπευτική από τον Θεό, σημαίνει να ανάψουμε τη φλόγα προς πόθον Θεού. Και θα δούμε παρακάτω και τι λέει ο Βάσης Σακ. Οπότε μη θεωρήσει κανείς δεν είναι ένας εγωκεντρικά απαιτητικός και να συγκρούεται και να γίνεται θεομάχος, να μην συγκρούεται με τον Θεό, αλλά η πράξη είναι και ο τρόπος, ο βαθιά διακριτικός είναι να αφήνει το άνθρωπος εν ταπεινώσει στο θέλημα του Θεού, απεκδίνοντας οποιαδήποτε έννοια δική του, σοφία δική του, και να αφήσει ο Θεός να κάνει τη δουλειά του. Να γίνουμε δηλαδή μωρή, μωρά, τέκνα δηλαδή. Να, αν δεν γίνεται όπως τα μωρά, λέει ο Αββάς Ισάκ, δεν μπορείτε να μπείτε στη βασίλεια των ουρανών. Και λέει, προτιμότερο είναι να με αποδεχθούν οι άνθρωποι σαν μωρών αμαθήνη, λέει, παρά σοφών. Και λέει, η σοφία του κόσμου είναι σαν τις αλυσίδες που δένουν τα χέρια μας και τα πόδια μας και δεν μας αφήνουν να πλησιάσουμε τον Θεό. Συνεπώς λοιπόν, η απαιτητικότητα που είπαμε την προηγούμενη φορά είναι μία αντίδραση σε ένα πνεύμα που αρνείται τον Θεό, έβγαλε τον πόθο του Θεού από τη ζωή μας και στην Εκκλησία και εκτός Εκκλησίας. Και νομίζουμε αυτό είναι η δυστυχία μας, και θα δούμε ένα συγκλονιστικό λόγο που λέει ο Αββάς Ισάκ παρακάτω. Λέει, πραγματικά από αυτό ανατρέπει τα πράγματα και θα το δούμε έτσι σε μία συνέχεια του λόγου. Λέει ο Αββάς Ισάκ, η χαρά εν το Θεό είναι ισχυρότερα της παρούσης ζωής. Αυτός είναι ισχυρός λόγος, είναι πολύ δυνατός ο λόγος αυτός, και αν τον συνειδητοποιήσουμε μας αλλάζει τις ισορροπίες του τρόπου ζούμε και τοποθετούμεθα. Λέει λοιπόν ο Αββάς Ισάκ, η χαρά η εν το Θεό είναι ισχυρότερα της παρούσης ζωής. Της παρούσης ζωής όχι μόνο της βιολογικής, αλλά και τα εν αυτής. Οπότε νομίζουμε πως όταν λέμε να είμαι θα απαιτητική από τον Θεό, ουσιαστικά να είμαι θα απαιτητική από τον εαυτό μας και να μην βαλτώνουμε σε ένα σύστημα οποιασδήποτε μορφής, αλλά να ενεργοποιείται διαρκώς μέσα μας η επιθυμία για τον Θεό, η αναζήτηση του Θεού και το τι θα κάνει ο Θεός και πως θα λειτουργήσει το έργο του και τον τρόπο του, να αφαιθούμε σε Αυτόν. Και αυτή είναι η βαθιά ταπείνωση. Κάτι άλλο? Λοιπόν, το αναφέραμε και προηγουμένως. Λέει Αββάς Ισάκ πως είναι προτιμότερο να μας υπολογίζουν οι άνθρωποι ως αμαθείς παρά ως σοφούς, και πως η λογική η θύραθεν, η κοσμική σοφία είναι κάτι που μας εμποδίζει στο να πλησιάσουμε τον Θεό, και είναι, λέει, κάτι σαν τις αλυσίδες που μας δίνει χειροπόδαρα και δεν μας αφήνει ελεύθερα να πορευθούμε στον Θεό. Αλλά λέει ότι και για την υπομονή που θα ασκήσει κανείς έχει ελπίδες παρά τα αυτά να πλησιάσει τον Θεό και να έχει παρηγορία. Απλώς όμως αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε, και τελικά είναι ένας πόνος, ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της πλάνης, είναι γιατί θεοποιήσαμε τη λογική, ενώ ο Θεός δεν είναι μια διαδικασία λογικής, αλλά είναι μια σχέση, μια εμπειρία, μια κατάσταση. Και επειδή ακριβώς ακόμη και η συνάντησή μας μοιάζει πολύ περισσότερο σαν μια λογική διαδικασία παρά ως βήμα και εμπειρία, και αυτό γιατί δεν έχουμε να σας μεταδώσουμε τέτοια εμπειρία, τέτοια χάρη, κάνουμε μια απόπειρα δια της λογικής οδού να υπερβούμε τη λογική οδόν και να φθούμε στη χάρη του Θεού. Πάντως να ξέρουμε ότι δεν πλησιάζει ο Θεός με τα λογικά πράγματα, αλλά με τη νυχτερινή ζωή. Αν δεν υπάρχει προσευχή, αν δεν υπάρχει μελέτη, που αυτό να είναι έκφραση όχι μιας τυπολατρείας, αλλά μιας απαιτητικότητας του εαυτού μας, ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι για τα χαμερπή αλλά για τα υψηλά, δεν μπορούμε να πορευτούμε και να γευτούμε την χάρη του Θεού που είναι γλυκυτέρα από το μέλι, λένε οι πατέρες μας. Συνεπώς να ξέρουμε τούτο, ότι η οδός που προσεγγίζουμε τον Θεό δεν είναι μια λογική διαδικασία, ούτε ένας μελετητής που έχει τις ικανότητες να πιάνει ψηλά νοήματα. Πράγμα που λίγο να χαλάσει βίδα ήρθε πλάνη, δεν θέλει πολύ. Γιατί κάποτε διαβάζαμε ένα εξορκισμό και ο διάβολος έλεγε 1002 και λέει: «Παπά, σε κορυδεύω, από τα 100 που λέω 99 είναι αλήθεια και ένα ψέμα και σας μπερδεύω». Όταν λοιπόν η λογή χάσει λίγο, μπερδεύεται όλη η ιστορία και δημιουργείται αυτή η έπαρση μέσα μας που μας εμποδίζει από την χάρη του Θεού. Οπότε θεωρούμε ο ασφαλής δρόμος, η ασφαλής οδός είναι η ταπείνωση. Και η ταπείνωση να εκδηλωθεί ως απέκδυση της λογικής. Όχι γιατί φοβούμεθα τη λογική, αλλά πρέπει να εξαγιαστεί η λογική, και πρέπει να εξαγιαστεί μέσα από τη λογική του Θεού, και προηγείται η μετάνοια, προηγείται ο σωματικός κόπος της προσευχής για να καρποφορήσει η γη και να έρθει χάρη του Θεού. Αλλιώς είναι αμπελοφιλοσοφίες. Είναι φιλοσοφίες να ικανοποιούν τα αυτιά μας, όχι ουσιαστικά πράγματα. Και εν τέλει το κατανοούμε μέσα μας, δεν έχουμε βαθιά ανάπαυση. Ξέρετε, να κάνω μία εισαγωγή στη συνέχεια αυτό που λέει ο Αββάς Ισακ. Μου έκανε εντύπωση προσφάτως ότι είχαν δύο σύζυγοι απατημένοι, ένας άντρας και μια γυναίκα. Και μου έκανε εντύπωση η αρχοντιά τους. Πόνεσαν οι άνθρωποι, λογικό είναι. Ο μεν σύζυγος είχε διάθεση να συγχωρήσει τη γυναίκα του για να αποκατασταθεί στις ισορροπίες στο σπίτι. Δεν έβγαλε την οργή που θα περίμενε κανείς, εφόσον εφήχθηνε ο ανδρικός εγωισμός του, και φάνηκε έτσι με μια διάθεση ισορροπημένη να δει τι δυνατότητες υπάρχουν να κρατηθεί σχέση και να καλλιεργηθεί η επικοινωνία. Και από την άλλη ήταν μια άλλη γυναίκα, η οποία ψάχνοντάς το ανεκάλυψε ότι είναι απατά ο άντρας της, και ήξερε ποια ήτανε, και σε κάποιο κοινωνικό γεγονός βρέθηκαν και την πλησίασε κάποια στιγμή που απομακρύνθηκε από τον άντρα της, και το συζήτησαν, και της εξήγησε ότι αυτό που κάνει δεν είναι για το συμφέρον της, γιατί δεν έχει διέξοδο. Και μου έκανε εντύπωση ότι μετά με τον άντρα της την πήρα σπίτι της στον γυρισμό, και μετά της λέω: «Καλχαζήσε, τη δοκίμαζα». Και μου λέει: «Κοίταξε, πάτερ, τη λυπάμαι την καημένη, και αυτή τώρα την πάτησε και δεν έχει και διέξοδο». Και όλα αυτά τρελή είναι. Ή τρελή είναι, ή πολύ χριστιανή είναι. Και τελικά βλέπεις εδώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους υπολογίζεις, που μπορούν να υπερβούν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω είναι μια φοβία ψυχολογική και μια ανασφάλεια. Νομίζω και το ήθος του ανθρώπου, ο τρόπος που το αντιμετωπίζει, αυτό που αισθάνεται, δείχνει ότι έχει κάτι άλλο μέσα του, έχει ένα άλλο δυναμισμό μέσα του. Και είναι ένας δυναμισμός ότι τελικά τον σύντροφό του τον αγαπούσε πραγματικά. Γιατί αν η αγάπη δεν ξεπερνά τη δικαιοσύνη μας, τότε δεν είναι αγάπη. Αν η αγάπη μας προσμετράται με τα μέτρα αυτής της λογικής δικαιοκρισίας, τότε είναι μια εχμαλωσία στον εαυτό μας και μια αναπηρία, και τελικά δεν μάθαμε να βγαίνουμε από τον εαυτό μας και να αγαπούμε τον άλλο. Τέλος πάντων, και αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν τους πειρασμούς τους, δηλαδή θα σκέφτονται αυτά τα γεγονότα και θα στενοχωρούνται, αλλά είχαν μια τέτοια στάση που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Οι προσωπικές μας πάντως αντιδράσεις, ο τρόπος που αντιδρούμε σε διάφορες καταστάσεις, είναι ευλογία, αν θέλουμε, γιατί μας παραπέμπουν στον εσωτερικό μας κόσμο. Όπως μια ασθένεια η οποία δεν έχει σύμπτωμα, είναι επικίνδυνη, γιατί δεν μπορεί να τη διαγνώσεις. Έτσι λοιπόν, είναι ευλογία το να βγάζουμε τα συμπτώματα της πνευματικής μας νόσου. Οπότε οι αντιδράσεις τις οποίες βγάζει ο άνθρωπος είναι ευλογία, γίνονται ευλογία αν θέλουμε, γιατί μας παραπέμπουν στον εσωτερικό μας κόσμο, στην κατάσταση του εσωτερικού μας κόσμου, και βλέπουμε μετά τι γίνεται. Και εφόσον δούμε τι γίνεται, μετά το θέμα είναι αν θα θέτουμε ερώτημα στον εαυτό μας, εάν αμφισβητούμε τον εαυτό μας δημιουργικά και ταπεινά, δηλαδή με ελπίδηση στον Θεό. Γιατί μπορεί κανείς να βλέπει τον εαυτό του και να απογοητεύεται. Μπορεί να αμφισβητεί κανείς τον εαυτό του από ένα κόμπλεξ μειονεξίας, από μια έλλειψη αυτοπεποίθησης, δεν εννοούμε αυτόν. Δηλαδή να φαίνονται όταν ο άνθρωπος αντιδρά και βγαίνουν τα συμπτώματα του προβλήματός του, είναι κάτι καλό, είναι ευλογία. Εφόσον μας οδηγεί αυτό στο να δούμε τι μας γίνεται και να πάψουμε να έχουμε τις βεβαιότητές μας και να θέτουμε υπό αμφισβήτηση τον εαυτό μας, τις αντιδράσεις του, τις θέσεις του, τον τρόπο ζωής. Είναι ένα στοιχείο που μπορεί να μας κάνει σοφούς, έτσι όπως θέλει ο Θεός, όταν διαρκώς θέτουμε υπό κρίση τον εαυτό μας. Δεν είμαστε εξασφαλισμένοι, 50 χρόνια και έτσι είμαστε στην Εκκλησία και είμαστε και 80 χρονών. Η κάθε στιγμή είναι μια στιγμή κρίσεως ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ σταθερός. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Έτσι δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κανέναν άνθρωπο δια μιας και για πάντα. Σήμερα, ας πούμε, είμαστε σε μια κατάσταση καλή και αύριο να είμαστε χαμένοι. Σήμερα να είμαστε φίλοι του Χριστού και αύριο εχθροί του. Οπότε είμαστε αρκετά ευμετάβολοι και συνεπώς είναι αρκετά θετικό το να θέτουμε υπό αμφισβήτηση τον εαυτό μας. Όμως μία αμφισβήτηση που δεν παραμένει μέσα μας, αλλά κατευθύνεται δημιουργικά, δηλαδή είναι μετανοία και με ελπίδεση των Χριστών. Δηλαδή βλέπω τα χάλια μου, τα θέτω υπό αμφισβήτηση, αλλά δεν γίνομαι ένας σχολαστικός μελετητής του εαυτού μου, που αυτό αγγίζει τα όρια της ψυχασθένειας, αλλά βλέπω καθαρά, απλά, την κατάστασή μου, την αποδέχομαι, θέτω υπό αμφισβήτηση τις ενέργειές μου και τις θέτω υπό την κρίση του Θεού και επιθυμώ να είναι ταυτόσυμπες με το θέλημα του Θεού. Και διαρκώς μέσα υπάρχει μια συστολή. Αυτή η καλή αμφισβήτηση του εαυτού μας είναι μια καλή συστολή μέσα μας που μας συνεφέρνει και μας κρατάει σε κατάσταση προσευχής, γιατί μόνο εις τον ταπεινό απαντάει ο Θεός, επί τι να επιβλέψω, επί τον ταπεινό και ησύχιον την καρδία. Υπάρχει μια ταπείνωση και μια ησυχία μέσα μας. Είμαστε προσγειωμένοι δηλαδή όταν υποδιαρκώς θέτουμε τον εαυτό μας υπό κρίση, αλλά και δεν είμαστε απαιτητικοί και απόλυτοι με τον αδελφό μας. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μας αδικήσει. Μπορεί να δούμε την αδικία να υπάρχει στον κόσμο. Μπορεί να βλέπουμε το κακό που υπάρχει δίπλα μας και να υπάρχει μία, ας το πούμε, διαφορετικό μέτρο ευαισθησίας στην κάθε περίπτωση. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ήσυχοι, δεν ταράσσονται, είναι πιο ήρεμοι, δείχνουν να είναι απαθείς και αμέτωχοι. Που αυτό μπορεί να είναι αρετή, μπορεί να είναι και ίδιο του χαρακτήρου, η ποιότητα του χαρακτήρου. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι πιο έντονοι, βγάζουν πολύ παρορμητή κρισμών, βγάζουν ένταση, βγάζουν θυμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουμε προσωπικά. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η κατάσταση, το θέμα είναι όταν βρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση που δηλώνει, είναι η εκδήλωση, έτσι, η αντίδραση αυτού μας, τι γίνεται. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μας πλησιάζουν και είναι τη σύμμαχή μας και λένε φώναξε κι άλλο, έχεις δίκιο. Και ενισχύουν τη λογική, άμα δεν τα πεις δεν γίνεται τίποτα. Και γίνονται σύμμαχοι. Έρχονται και άλλοι που σου λένε κάτσε πώς μιλάς έτσι παπάς είσαι. Οπότε υπάρχει και αυτή και η άλλη αντίδραση. Και εσύ αντέδρας με έναν τρόπο. Και τα τρία είναι χαμένα, ξέρετε. Και κανένα από αυτό δεν μας αναπαύει. Γιατί πρέπει να βρούμε ριζικά μέσα μας κάτι άλλο. Τι συμβαίνει? Γιατί το θέμα τελικά δεν είναι. Το θέμα είναι τελικά ποιο είναι ψυχολογικό και ποιο είναι πνευματικό. Ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Ποιο είναι δίκαιο και ποιο άδικο. Αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς. Είμαστε αγράμματοι. Οπότε χρειάζεσαι κάτι άλλο που να σε αναπαύει βαθύτερα. Γιατί και αυτός που σε περασπίζεται και αυτός που αντιδρά εναντί σου, κανένας δεν σε αναπαύουν. Γιατί εσύ δεν είσαι αναπαυμένος μέσα σου. Εντάξει αυτή η αντίδραση, αλλά τώρα το να φωνάξω ή ησυχάσω, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πότε λειτουργώ κατά Θεόν. Και το θέμα είναι πίσω από αυτό ότι κρύβεται. Κανείς μπορεί να οχυρωθεί πίσω αυτό και να πει αντιδρώ γιατί πρέπει να ενδιαφέρομαι για τα κοινά. Τι χριστιανό σήμερα δεν ασχολούμαι με τους άλλους ανθρώπους. Είναι αυτός ο πραγματικός λόγος ή υπάρχει ένα πάθος μέσα μου? Ή όταν ησυχάζουν αληθινή ταπείνωση, είναι μια δράνη και μια φοβή και μια δειλία να τοποθετηθώ στα πράγματα. Αλλά και τελικά ποιο είναι το ζητούμενο? Να είμαι θαραλέος ή δηλός? Να συμμετέχω ή να είμαι αμέτωχος? Το θέμα είναι πίσω από οτιδήποτε ποιος λόγος υπάρχει και δεν κρύβεται. Και εκεί λοιπόν που είσαι μπερδεμένος και λες τώρα τι γίνεται, τα έχω χαμένα. Να μιλώ ή να μην μιλώ. Έπραξα καλά ή όχι, διαβάζει ένα βαϊσά και σε ισοπεδώνει και σου λέει αυτό το απλό. Η χαρά εν το Θεό είναι ισχυρότερα της παρούσης ζωής. Και τελικά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει χαρά εν το Θεό, δεν ξεπεράσεις την παρούσα ζωή και μένεις αιχμάλωτος στη δικαιοκρισία σου. Έρχεται ο άλλος και σου λέει πατέρε, εσείς οι χριστιανοί είστε άσχετοι τελείως. Υπάρχει τέτοιο κακό στον κόσμο και τέτοια αδικία και δεν συμμετέχετε. Με δίκιο έχεις παλικάρι μου. Αλλά έχεις και άδικο. Γιατί αν οδηγείς τον χριστιανό να συμμετέχει και να θεοποιεί την παρούσα ζωή σημαίνει έχει απορρίψει την χαρά την εν το Θεό. Και την παρούσα ζωή είναι ισχυρότερα της χαράς της εν το Θεό. Το θέμα λοιπόν μέσα μας και εκείνο το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει χαρά του Θεού, δεν υπάρχει χαρά του Θεού μέσα μας. Και τότε παιδευόμαστε στο ποιο είναι δίκαιο και άδικο. Παιδευόμαστε στις αντιδράσεις μας. Η χαρά λέει ή εν το Θεό είναι ισχυρότερα της παρούσης ζωής. Αν δεν ισχύσει αυτό μέσα μας θα παιδεύεται ο άντρας με τη γυναίκα, τη γυναίκα με τον άντρα, με τα καθημερινά, με τις μικρότητες. Θα παιδεύεται ο άνθρωπος ο επαναστάτης με την αδικία του κόσμου. Θα παιδεύεται ο πατριώτης με το ότι αδικείται το έθνος και δεν θα ησυχάζει. Θα παιδεύομαστε όλοι. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι τελικά Θεός μας δεν είναι ο Θεός, αλλά η παρούσα ζωή. Και πρέπει να είναι ισχυρότερα της παρούσης ζωής η χαρά του Θεού. Η χαρά του Θεού, τι σημαίνει ισχυρότερα της παρούσης ζωής? Νίκα τον θάνατο. Ξεπερνά τον θάνατο. Αυτή είναι η ελευθερία. Το δίλημα δεν είναι ηθικό, αν είμαστε καλοί ή κακοί. Δεν έχει νόημα αυτό αν η βάση δεν είναι η χαρά του Θεού. Γιατί τότε και η καλοσύνη μας είναι θεμελιωμένη στην παρούσα ζωή που ζητάει μια δικαίωση με τη δική της δύναμη, με τα πράγματα της ζωής τούτης. Λοιπόν, ο Αββάς Ισάκ μας δίνει τον προσανατολισμό. Και λες τότε, α, γι' αυτό και εγώ μιζεριάζω με τη μεταπτωτική λογική μου, με τη μεταπτωτική δικαιοσύνη μου, γι' αυτό αντιδρώ έτσι θυμικά, με μια ένταση, γιατί μέσα μου έχει σβήσει ή δεν έχει ξυπνήσει καν η αγάπη του Θεού, η χαρά η εν το Θεό, η χαρά που βρίσκεται στον Θεό και ψάχνω μια άλλη χαρά και υπάρχει μια άλλη δύναμη μέσα μου τελικά που με χμαλωτίζει και με ταλαιπωρεί. Και είναι η απολυτοποίηση αυτής της παρούσης ζωής που ψάχνω κάπου μία δικαίωση, ψάχνω στον δρόμο, στον χώρο που βρίσκομαι στους ανθρώπους να αντιπαλεύσω για να βρω αυτό το ξεροκόμματο που αντί της τροφής της αληθινής, της χαράς της εν το Θεό, ψάχνω της χαράς της εν το κόσμο, εν την παρούση ζωή και έτσι παιδεύουμε. Θα πει κάποιος, καλά και η παρούσα ζωή τι γίνεται? Μα η παρούσα ζωή φωτίζεται. Γίνεται αφορμή. Γίνεται δρόμος, γίνεται τρόπος, γίνεται παρουσία της χαράς της εν το Θεό. Και έτσι γίνεται η ζωή τούτη πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι μόνο μπορείς να ξεπεράσεις την αδικία και την ανισότητα και το κακό. Γιατί μέσα στην χαρά την εν το Θεό βρίσκεις άλλους δρόμους, μια άλλη λογική. Γι' αυτό σας είπαμε και στην αρχή, αν δεν ξεπεράσουμε τη λογική, δεν κατανοούμε τη λογική του Θεού. Γιατί η λογική του κόσμου λέει ένα και ένα κάνω δύο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η λογική του κόσμου λέει αδικημένος και δικαιωμένος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ασπρόμαυρα τα πράγματα. Η λογική του Θεού όμως ξεπερνά αυτά τα πράγματα και σου φανερώνεται ως αποκάλυψη ζωής. Σου φανερώνεται ως χαρά. Και δεν μας καλεί ο Θεός να ξεπεράσουμε την αμαρτία αν δεν γευτούμε την χαρά Του. Ή αν θέλετε καλύτερα, δεν έχουμε προϋποθέσεις χωρίς την προοπτική της χαράς του Θεού. Τι λέει ο Αββάς? Της χαράς της εν το Θεό. Αυτής της χαράς που βρίσκεται μέσα στον Θεό, στη σχέση μας με τον Θεό. Και αυτή η χαρά, ξέρετε, θέλει κόπο. Τον νυχτερινό κόπο της προσευχής, της προσωπικής ασκήσεως, κατ' μέτρο του δυνατού καθένας. Δεν προσεγγίζεται ο Θεός με τα ίντερνετ για να διαβάσουμε και να κατεβάσουμε όλες τις ιστοσελίδες τι λέει για τα θρησκευτικά και την ορθοδοξία μας και να γίνει το κεφάλι μας τριπλάσιο από επισόρευση γνώσεων. Αυτό, ξέρετε, έχουμε τέτοιο ζήλο να ξενυχτούμε και να τα μελετούμε αυτά, αλλά δεν έχουμε ζήλο να ανάψουμε καντιλάκι μας, να κάτσουμε μισή ώρα στην ησυχία μας, δύο ώρα, τρεις ώρα, τέσσερις ώρα, κάνουμε προσευχή μας και να βρούμε την χαρά τι είναι το Θεό και να την επιθυμίσουμε. Αυτό το πράγμα αλλοιώνει τα πράγματα, αναπτύσσει άλλη λογική, σε βγάζει σε άλλο δρόμο. Καλά έτσι, εγώ το έκανα και δεν έγινε κάποιο. Κοίταξε, κάνει υπομονή. Το θέμα είναι να ταπεινωθούμε, να συγχωρούμε και να περιμένουμε. Να ταπεινωθούμε σε αυτή την προσδοκία. Ταπείνωση δεν είναι με βρυσικά ο καθένας. Ο πιο ταπεινωμένος είναι ο ερωτευμένος που τον απορρίπτει το ερωμένο πρόσωπο. Λοιπόν, η αληθινή ταπείνωση είναι εκεί όταν ταπεινώνεσαι στην προσδοκία του Θεού, στην προσδοκία αυτού του έρωτα, αυτής της χαράς, που το ζητάς και δεν το βρίσκεις. Αυτή λοιπόν η ταπείνωση, όταν έχουμε αυτή την ταπείνωση και μαθαίνουμε να συγχωρούμε και να μην κραυγάζουμε και να περιμένουμε, ο Θεός κάνει τη δουλειά του. Και θα αναπτυχθούν μέσα μας άλλες δυνατότητες που, ξέρετε, αυτές τώρα θα με ρωτήσει και δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί αυτές οι δυνατότητες είναι έξω από αυτή τη λογική που ρωτούμε και απαντούμε. Είναι κατάσταση. Λοιπόν, αυτή είναι η πλάνη σύγχρονη. Ότι η θεολογία μας είναι λογική, όχι κατάσταση. Και φοβούμαι ότι τελικά αυτά που κάνουμε είναι μια λογική διαδικασία και κατάσταση. Και αυτό που θέλω στον εαυτό μου και δεν το κάνω, γιατί είμαι οκνηρός και ράθυμος και αυτό είναι ο μεγάλος μας εχθρός, ας το προσπαθήσουμε όλοι να διώξουμε την οκνηρία, να την αποτινάξουμε από πάνω και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Κανείς κάτι να ρωτήσει μέχρι εδώ? Να συνεχίσουμε λοιπόν. Όταν απολυτοποιώ την παρούσα ζωή και τα ένα αυτής, όλο τον δρόμο σκέψεως, όλα τα δεδομένα, όλους τους στόχους, όταν τα απολυτοποιήσω, σαφώς θα είναι και απόλυτη αδικία που θα μου γίνει εφόσον είναι σε αυτό το επίπεδο. Αν έχω βρει όμως μια άλλη προοπτική η οποία αληθινά με δικαιώνει, τότε αυτό είναι τελικά, αυτή η αδικία είναι ανυπόστατος. Δεν θα μείνω αμέτωχος αυτήν. Δεν θα μείνει αναπάντητη ίσως η αδικία. Αλλά θα απαντηθεί θεοπρεπώς. Θεοπρεπώς σημαίνει μέσα στη χαρά του Θεού. Που αν εγώ έχω χαρά, η απάντησή μου θα είναι χαριτωμένη και μπορεί να εμπνεύσει και τον άλλο και τον αλλοιώσει. Δεν αλλοιώνουμε, ξέρετε, τον άλλο. Βάλτε ένα ζευγάρι που σκοτώνεται στο τσακωμό. Δεν αλλοιώνεται με το να κατεβάσουν το καθένα επιχειρήματα και να τα αντικρούσει του άλλου. Δύο μυαλά που αντικρούονται και παλεύουν. Στο τέλος θα θέλουν και ασπιρίνη. Το θέμα είναι μέσα σε αυτά τα επιχειρήματα να υπάρχει χαρά του Θεού. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή βρήκες χάρη του Θεού θα κάτσεις σε φάση σφαλιάρα σου, αλλά απάντησε θεοπρεπώς με τη χάρη του Θεού, για να δει ότι ο άλλος δεν είναι αντίπαλος. Να αισθανθεί ότι δεν είσαι αντίπαλος, ότι βγάζεις αυτή την ηρεμία, την οποία δεν είναι κάτι επίπλαστο που έσφιξες τον εαυτό σου για να βγάλεις ηρεμία και στο τέλος τρελάθηκες, αλλά μια ηρεμία η οποία πηγάζει μέσα από αυτή την ελευθερία ότι χαριτώθηκες. Όπως είναι ερωτευμένος, αμέσως γίνεται σαν αληθή. Με όλους καταδεκτικός. Λοιπόν, όταν με τον Θεό έχεις βρει αυτή την χαρά, γίνεις αληθή. Θα βγάλεις αυτό που θα βγάλεις με τον ανάλογο τρόπο. Που δεν θα είναι μια τεχνική, αλλά θα είναι μια κατάσταση, η οποία εκδηλώνεται φυσικά και αβίαστα με αυτόν τον τρόπο. Αυτή λοιπόν την έννοια δικαιωμένη συγγνώμη, με αυτή την έννοια αδικούντες και αδικημένες η ίδια κατάσταση είμαστε. Γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι η δικαίωσή μας, το πρόβλημά μας είναι η ανάπαυση. Με αυτή λοιπόν την έννοια ξεπερνιέται το μέτρο της ανθρώπινης λογικής ως προς την ηθική προσέγγιση του ανθρώπου. Και φαίνεται μια άλλη προσέγγιση. Και το δίλημα τελικά στην Εκκλησία είναι βαθύτερο. Δεν είναι καλός ή κακός, είναι ζωντανός ή πεθαμένος. Είναι σταυρώσιμος και άρα αναστάσιμος, είναι ένας άνθρωπος που μισεί το σταυρό και δεν έχει εμπειρία της αναστάσεως. Και σε όλες μας συνέργειες καλό είναι να μελετούμε τον εαυτό μας και να τον θέτουμε υπό αμφισβήτηση πάνω σε αυτή τη βάση. Όχι να θέτουμε τον εαυτό μας υπό αμφισβήτηση σε ένα ψυχολογικό επίπεδο ή ένα επίπεδο μιας ανθρώπινης ηθικής. Α, ήμουν ήρεμος, εντάξει είμαι καλά τώρα. Ή φώναξα αλλά για το ίδιο καλά πάλι είμαι. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Να θέτουμε τον εαυτό μας κάτω από αυτή την αμφισβήτηση. Κάτω πάνω σε αυτό το μέτρο του Σταυρού της Αναστάσεως. Του αναπαυμένου ή του ταλαιπωρημένου και του ταραγμένου. Του ζωντανού δηλαδή, του πεθαμένου. Οπότε καταλαβαίνουμε μέσα από όλα αυτά ότι δεν μπορείς να ανέβεις υψηλά, δεν κατέβεις στα κατώτερα μέρη. Δεν μπορείς να φτάσεις στην σοφία του Θεού εάν δεν φτάσεις στα κατώτερα μέρη της υπάρξεως σου προσωπικά. Αν δεν λάβεις τις οδύνες του Άδου, που αυτό, ξέρετε, ο καθένας και εκεί είναι δύσκολο να μιλήσει κάποιο για οδύνη, πόνο. Όταν ακούσει κάποιος οδύνη και πόνο, λέει «Αχ, είδες, ταλαιπωρήθηκα, με αδίκησαν και πονάω πολύ. Αχ, με απάντησε ο σύντροφός μου και πονάω πολύ. Πω, δεν έχω δουλειά και πονάω πολύ». Εντάξει, είναι πόνος, ψυχικός πόνος. Ο πνευματικός πόνος, ο υπαρξιακός, είναι κάτι άλλο. Είναι η απώλεια του Θεού. Είναι η απουσία της ζωής. Αυτή λοιπόν η οδύνη, η οδύνη που είναι ο θάνατος μπροστά μας και πώς τον ξεπερνούμε το θάνατο. Και ο θάνατος για αυτό είναι ευλογία, είναι μια πρόκληση που μας καλεί να απαντήσουμε σε αυτό το υπαρξιακό μας πρόβλημα. Πού είναι η ζωή, πού είναι ο Θεός. Οπότε, εάν δεν περάσει ο άνθρωπος από αυτή την οδύνη, αν δεν φτάσει δι' αυτής της οδύνης στα κατώτερα μέρη, δεν μπορεί να αναψωθεί. Δεν μπορεί να αγαπήσει, δεν μπορεί να κατανοήσει, δεν μπορεί να συμπονέσει. Ξέρετε, λέμε, αχ, να έχουμε αγάπη. Και λες, ρε παιδί μου, δεν έχουμε αγάπη εμείς οι χριστιανοί. Το πρόβλημα πάλι δεν είναι ηθικό, ότι δεν έχουμε αγάπη και είμαστε καλά, καλά παιδάκια και χριστιανά καλά παιδάκια και πρέπει να έχουμε αγάπη. Το πρόβλημα της απουσίας αγάπης είναι πρόβλημα τι? Απουσία του πόνου. Απουσία της εμπειρίας του Άδη. Απουσία του σταυρού εν τέλει σημαίνει. Γιατί μέσα από αυτό το σύμπτυμα κάνει σε διάγνωση. Ένας άνθρωπος που δεν συμπονεί τον συνάνθρωπό του, σημαίνει απόλεσε την αίσθηση του πόνου και άρα δεν έχει δυνατότητα ορίμανσης πνευματικής. Δεν μιλούμε για μια συναισθηματική αγάπη. Αχ, το σκυλάκι το κάνει ένα τραυματισμένο. Βαθύτα τον πόνο αγάπης για τον κάθε άνθρωπο, για την υπόθεση της σωτηρίας του και την υπόθεση της ζωής και την υπόθεση της αναπαύσεώς του. Και οπότε δείχνει συγκατάβαση. Μια συγκατάβαση που δεν είναι τέχνασμα ψυχολογικό για να φέρεις ανθρώπους στην Εκκλησία. Είναι μια βαθύτατη εμπειρία που ξεκινάει μέσα από το προσωπικό σου άδει. Ο προσωπικός σου άδει σε πόνεσε, σε ταπείνωσε και σου γίνεται τη δυνατότητα να αγαπάς. Και επομένως, εφόσον υπάρχει απουσία αγάπης, σημαίνει απουσία εμπειρία της κολάσεως. Και αν δεν έχεις εμπειρία της κολάσεως, δεν γίνεσαι χριστιανός. Τέλειωσε. Να τελειώσει το παραμύθι αυτό που τρώμε. Στην Εκκλησία ερχόμαστε να βάλουμε την έμεση να χαλαρώσουμε. Αν δεν πειράσει από την κόλαση, την εμπειρία της πνευματικής κολάσεως, δεν μπορείς να γευτείς τη χάρη του Θεού. Τα μεγάλα χαρίσματα είναι αποτέλεσμα μεγάλων πειρασμών. Και αν δεν περάσει μέσα από μεγάλων πειρασμών, δεν φτάνεις στη χάρη του Θεού και δεν μπορείς να αγαπάς. Μην πιέζουμε τον εαυτό μας να βγάλει αγάπη. Αδίκως. Αν δεν προηγηθεί αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό είπαμε και στην πρώτη φορά, να είμαι απαιτητική, αυτό σημαίνει. Να προσδοκούμε τον Θεό και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία μας οδηγεί αυτό, σε αυτόν τον δρόμο. Της εμπειρίας της κολάσεως, του άδη, του πόνου της απουσίας του Θεού, του πόνου της έλλειψης του Θεού, της χαράς δηλαδή. Πόσα ψυχολογικά προβλήματα εν τέλει είναι τέτοια πνευματικά προβλήματα. Οπότε ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη δικασία μαθαίνει να αγαπά με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει και δεν μπορεί κανείς να το κλέψει αυτόν τον τρόπο. Οπότε ξέρουμε ότι μπορείς να ανέβεις ψηλά εάν κατέβεις στα κατώτατα μέρη. Και ο ταπεινός ξέρει ότι το δίκαιο υπάρχει όταν απουσιάζει η χαρά για τον Θεό. Απαιτεί την έννοια της δικαιοσύνης όταν απουσιάζει η χαρά για τον Θεό. Ότι υπάρχει αυτή, όταν υπάρχει αυτή, τότε υπάρχει, όταν υπάρχει η χαρά του Θεού, τότε υπάρχει αντί της δικαιοσύνης του έλεος, η επίκαιρη, η συγκατάβαση, η ελεημοσύνη. Και ο ταπεινός τελικά, ο άνθρωπος που μετανοεί, που συντρίβεται, ποιος είναι? Είναι ο βασανισμένος και παρηγορημένος. Η χαρά, η πνευματική ανάπαυση αυτή, να είσαι βασανισμένος και παρηγορημένος. Αυτή η αντίφαση. Βασανισμένος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι και παρηγορημένος. Γιατί έχει ξεγελάσει το βάσανό του με τα ναρκωτικά που έχει φάει. Της κάθε μορφής. Κατηγορούμε τους ναρκωμανείς. Είναι η άμυνά μας αυτή. Γιατί έχουμε και εμείς ενοχές, γιατί έχουμε και εμείς αντικά μας ναρκωτικά. Τους δικούς μας τρόπους που αποσιωπούν τον πόθο του Θεού και τον αληθινό μας στόχο και την αληθινή μας προοπτική. Οπότε ο Άγιος, ο ταπείνος, αυτός είναι ο βασανισμένος και παρηγορημένος ταυτόχρονα. Και άρα ο δυνάμενος να μας παρηγορήσει, ο δυνάμενος να μας αποκαλύψει ο αληθινός δρόμος ζωής, ο δυνάμενος να μας ακτινογραφήσει και να μας αποκαλύψει στον εαυτό μας και να μας δώσει δυνατότητα μετανοίας. Το πένθος λοιπόν αυτό το πνευματικό, οι πενθούντες, αν θέλετε, ο άνθρωπος ο οποίος πέρασε από έναν θάνατο βιολογικών αγαπημένων του προσώπου, μπορεί μόνο να καταλάβει αυτόν τον πόνο. Και αυτοί οι πενθούντες είναι ένα ζωντανό μέτρο ζωής. Γιατί ένα ζωντανό μέτρο να αξιολογήσουμε τη ζωή. Γιατί σε έναν πενθούντα άνθρωπο, αν του θέσεις προβλήματα του στυλ με αδικήσανε, θα γελάσει και θα προσπεράσει το πρόβλημα έτσι αδιάφορα. Λοιπόν, το πένθος αυτό δείχνει τι αξίζει ή δεν αξίζει η ζωή μας. Λοιπόν, το βαθύτατο πνευματικό πένθος, όταν το διατηρούμε μέσα μας ως κατάσταση συντριβής και μετανοίας, μας βγάζει και μαζί το αληθινό μέτρο στις πράξεις μας και συνεργίες μας. Να ζήτουμε λοιπόν τον εαυτό μας κάτω αυτή την αμφισβήτηση. Όταν ζούμε την απουσία του Θεού, τι να σου πει τώρα ο άλλος που σε αδίκησε και σου κουτσομπόλευσε? Δεν πάει να με κουτσομπλέψει όλοι οι οικουμένοι. Εγώ δεν θέλω αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω την ανάπαυση μου τώρα και είμαι χαμένος και ζω μια κόλαση που δεν μπορεί να με καταλάβει κανένας. Όταν όμως είσαι καθώς πρέπει, εξασφαλισμένος, ήσυχο σε όλα, έφτιαξες τους δικούς σου κωδικούς πνευματικής ζωής και νιώθεις τη βεβαιότητα και τη σιγουριά στην πνευματική σου πορεία, δεν καταλαβαίνεις από αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι καταλαβίστικα. Λοιπόν, ο βασανισμένος και παρηγορημένος, δηλαδή ο Άγιος, και τέτοιος είναι και ο Αβάσης Ισάκ, θα δούμε στη συνέχεια, ανατρέπει τα μέτρα μας, βλέπει καθαρά. Μας λέει να μην βιαστούμε, να ελπίσουμε, να ελπίζουμε, στηριζόμενοι σε πράγματα πρόσκαιρα, εμείς ούκα έστι σωτηρία. Μας λέει αυτός ο βασανισμένος και ο παρηγορημένος, δηλαδή ο αληθινός άνθρωπος, ο Άγιος, ο Αβάς Ισάκ, ουσιαστικά μας λέει μέσα από το λόγο του, κοίταξε, μη βιαστείς να ελπίσεις σε πράγματα στηριζόμενα, σε πρόσκαιρα πράγματα, ενείς ούκα έστι σωτηρία. Ταυτόχρονα μας λέει να μην βιαστούμε να απελπιστούμε, νομίζοντας ότι η δοκιμασία είναι αρρώστια προς θάνατο. Μας λέει λοιπόν ο Αβάς Ισάκ, μη χαίρεσαι άνθρωπε επειδή έχεις αυτό ή το άλλο. Αυτή είναι πρόσκαιρα πράγματα, ενώ σου κάνει τη σωτηρία. Και μας λέει όταν είμαστε απελπισμένοι, μην απελπίζεσαι και μην βιάσεις να απελπιστείς. Η ασθένεια σου κάνει προς θάνατον, γιατί υπάρχει αγάπη του Θεού. Οπότε μας προφυλάσσει και τους δύο εχθρούς. Από την ερασθενία και από την απελπισία. Και τελικά μας λέει ότι ο Θεός έχει για όλους μας, αρκεί αυτό που είπαμε και προηγουμένως, να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, να συντριφτούμε μπροστά στα πόδια του Θεού, να συγχωρούμε και να περιμένουμε. Εάν το κάνουμε αυτό, έχει για μας ο Θεός. Το να συντρεφτούμε με το λογισμό μας αλλά και με το σώμα μας. Να μάθουμε να κάνουμε μετάνοιες. Ξέρετε, πηγαίνει σε κάποιους ανθρώπους οποιοδήποτε θεωρία φιλοσοφική σου και σου λέει κάνει διάφορες τεχνικές και σαν ψαράκια τα ακολουθούμε. Σου λέει Εκκλησία, κάνε σου ένα σταυρό και μερικές μετάνοιες. Κάνε 33 μετάνοιες το βράδυ, γονάτισε, κάνε λίγο κόπο. Και μας φαίνεται παλαβό τρελό. Τη στιγμή που το κάνουμε σε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, δεν το κάνουμε για να ανέβουμε επίπεδο, να εκλεπτύνουμε τις δυνάμεις μας. Το κάνουμε και γιατί το επίπεδο στο οποίο ανεβαίνουμε είναι μια λατρεία του εαυτού μας. Στον εαυτό μας το κάνουμε. Εκεί όμως είναι ταπείνωση να μιλήσουμε αυτό σου και να κάνεις γονικλησία σε ένα πρόσωπο, στο σταυρωμένο κιόλας. Οπότε να μάθουμε, αφού δεν ταπεινώνεται το σώμα, η ψυχή μας, ας ταπεινώσουμε το σώμα μας. Να κάνουμε νηστεία, να κάνουμε προσευχή, να κάνουμε γονικλησίες. Αυτός ο κόπος μπορεί να ταπεινώσει και το πνεύμα μας. Λοιπόν, σε ταλαιπωρεί ο άντρας σου. Κάνε 6 μετάνοιες το πρωί γι' αυτό. Και να μουρμουράς λιγότερο. Και αφισβητήσε λίγο τον εαυτό σου. Αντίστροφα και τη γυναίκα και το άντρα προς τη γυναίκα. Δεν είναι μόνο άντρας. Λοιπόν, αυτά τα απλά πράγματα αν τα κάνουμε έχουν δεν έχουν συμβολικό, έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα. Γιατί μέσα μας αρχίζει ένας έλεγχος. Λέει ο άλλος, τι κανόνα να κάνω. Εντάξει τώρα, ο άλλος αν δεν έχει διάθεση να κάνει την προσευχή, τον βάλει σε καλό για να κάνει κανόνα. Εντάξει, και αυτό όμως καλό είναι. Γιατί ξέρετε, και λίγο να κάνουμε, δεν είναι το πόσο κάνουμε, είναι η μνήμη μας. Πού αναφερόμαστε καθημερινά. Ο άλλος σου λέει: κάνει δουλειές, πάτερ, έχω τις μεριμνές μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί σου είπε κανείς, κάνεις 300 μετάνοιες. Από το λεωφορείο που παίρνεις να πας από τη δουλειά στο σπίτι ή από το αυτοί σου λέει και την ευχή μέσα σου. Στο σπίτι κάνε 3-5 λεπτά. Δεν θα δεις, μην δεις όλα τα δελτία ειδήσεων από όλα τα κανάλια όλες τις ειδήσεις. Κλείς το λίγο, πες την προσευχή σου λίγο. Άλλωστε το καντιλάκι σου, βγες στον μπαλκόνι δεν έχει φασαρία. Μπες στο δωμάτιο, κλείς τα φώτα λίγο. 5 λεπτάκια, δεν είναι παραπάνω. Απλώς τι, κρατιέται μέσα μας το μέτρο να φοράς ο Θεός. Και όταν κρατιέται αυτό το μέτρο, μετά έχουμε και άλλα μέτρα στη ζωή μας. Αλλιώς θα την επιτρέψουμε στη ζωή. Λοιπόν, αυτή την αγωγή μας δίνει ο Αββάς Ισακ. Να δούμε στη συνέχεια τι λέει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Άντε κανείς χέρι να περάσει η ώρα, γιατί δεν έχω πολλά να πω. Πέστε μου. Το όνομά σας? Πες μου, Βαγγέλη.
Πολύ σημαντικό φαντάζομαι ότι δεν έχει κάτι, αλλά δεν το μυαλό της ίδιας. Αν κάποιος έχει αναγνωρίσει έναν άνθρωπο ο οποίος τσιμπάει για μόνο την αξία του Θεού που ανέφερε, αν κάποιος έχει έναν άνθρωπο να αναγνωρίσει ο οποίος φωνάει πάρα πολύ, είναι εγκληματίας, έχει πολύ περισσότερο ας πούμε από όσο ο ίδιος του φωνέσει. Δεν μπορεί να χωρέσει αυτόν τον πόνο.
Κατάλαβα, Αγγέλη, θες να πεις τώρα εσύ που είσαι ένα παιδάκι που δεν έκανε έγκλημα, πώς θα πονέσει ένα εγκληματία? Ναι. Κοίτα, αυτό έτσι. Πώς μπορεί καθολικά να πονέσει κανείς? Ναι, δεν είναι μαθηματικά καλά το είπες. Κοίταξε όμως, εάν ερωτεύτηκες ποτέ και έφερες καμιά χιλόπιτα, έτσι καταλαβαίνεις και ένα άλλο ανάλογα που έφαγε τη χιλόπιτα και λες τον καημένο, ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Το αισθάνεσαι αυτό το πράγμα. Οπότε, σε αυτό το επίπεδο, καθένας όσο βαρεμένος είναι σε ένα θέμα, στον ίδιο βαθμό καταλαβαίνει τον άλλο. Εδώ όμως μιλούμε για άλλο μέτρο. Τι σημαίνει? Δεν χρειάζεται να συμμετέχω στο ίδιο γεγονός για να καταλάβω τον πόνο. Όταν εγώ πονώ την απουσία του Θεού, ζω τον πόνο στην καθολικότητά του. Γιατί ο Θεός είναι το παν, είναι όλα. Και γνωρίζω και τον κάθε άνθρωπο στην καθολικότητά του. Είτε έχω κάνει το χειρότερο έγκλημα είτε όχι. Γνωρίζω τον ανθρώπινο πόνο στην καθολικότητά του, γιατί μιλούμε για έναν καθολικό πόνο, γιατί αφορά τον Θεό που περιλαμβάνει τα πάντα ο Θεός. Οπότε η αίσθηση της απουσίας του Θεού, που ο Θεός είναι τα πάντα, ένας βαθύτατος πόνος αιώνιος και πόνος καθολικός, δηλαδή περιλαμβάνει το όλο. Και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχω στον πόνο καθολικά του άλλου. Είτε έχω κάνει το ίδιο με αυτόν, είτε όχι. Αλλιώς μου λέει ένα ψυχολογικό πόνο που λέει, απλά να το περάσω κι εγώ όπως είπαμε, να φάω τη χειρότητα, να σταθώ κι εγώ όπως είσαι εσύ. Αυτό είναι ψυχολογικά πράγματα. Ο πνευματικός πόνος είναι μια διαδικασία που μπορείς να ζεις στον πόνο του άλλου, που πόνος δεν είναι ότι είναι εγκληματίας. Πόνος είναι ότι απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή μας. Απουσιάζει από την ζωή του. Και είναι το ίδιο ο ίδιος πόνος που μπορεί και ένα να μην είναι εγκληματίας, αλλά να αρνείται τον Θεό. Είναι ένας πόνος δηλαδή που ξεπερνά αυτό το μέτρο το ψυχολογικό, αλλά αγγίζει το όριο της υπάρξεως του ανθρώπου, της υποστάσεως του ανθρώπου. Είναι, αν θέλετε, ένας υποστατικός πόνος, πώς να το πούμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν κατανοείς τον κάθε άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος πονά και δεν σηκώνει τον πόνο, γιατί καταλαβαίνει τον πόνο του κάθε ανθρώπου. Χωρίς να συμμετέχει στην αμαρτία του. Μπορεί να καταλαβαίνει την πτώση του κάθε ανθρώπου χωρίς να συμμετέχει στην συγκεκριμένη αμαρτία και πτώση. Κανείς άλλος?
Θέλω να ρωτήσω, αυτός ο εγκληματίας, όταν...
Αδυναμίνους εγκληματίες έχετε εδώ, βλέπω.
Αυτός ο εγκληματίας, εάν ταπεινωθεί, έχει το θεόμαστε του.
Έχει. Μόνο όποιος ταπεινωθεί το Θεό μαζί του, είτε είναι εγκληματίας είτε δεν είναι. Τα παραδείγματα πάμπολα, έτσι, και στη ζωή της Εκκλησίας μας των Αγίων και αγιογραφικά. Γιατί είναι όπου του Θεού. Τι λέει ο ψαλμωδός? Καρδία συντετριμμένη και ταπεινώμε Θεό σου και εξεδονώσει. Δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε στο Θεό παρά την συντριβή μας. Και όλη η ιστορία της ζωής μας και όλη η πορεία μας είναι εκεί να φτάσουμε. Αν θέλετε, είναι στην καλύτερη θέση ο εγκληματίας που έφτασε αυτήν την οδό, παρά άνθρωπος που είναι εξασφαλισμένος και δεν ξύνει ποτέ τη μετάνοια. Αυτό χωρίς σημαίνει ότι έχει περισσότερη δυνατότητα, γιατί ο εγκληματίας πρέπει να ξεπεράσει και τον εαυτό του, γιατί έχει επισυσσωρευτεί τέτοια κατάσταση αμαρτίας μέσα του που χρειάζεται πολύ αγώνας και πολύ ταπείνωση περισσότερη για να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία.
Για την αναζήτηση της χαράς του Θεού είπατε αρκετά σωστά. Ήταν λίγο πολύ δύσκολα για όλους. Τέλος πάντων. Διότι όλοι λίγο πολύ έχουν κάποια οπνηρία. Θα ήθελα να ρωτήσω τι θέση κατέχει ανάμεσα του πατερικού βιβλίου ή κάποιου δύο Αγίου σε αυτή την αναζήτηση της χαράς του Θεού.
Το πατερικό κείμενο, η μελέτη, είναι η αφορμή. Είναι αυτό που θα εξάψει την επιθυμία. Είναι αυτό που θα ανάψει την φλόγα. Που όμως αν την φλόγα δεν την τροφοδοτούμε της προσευχής, θα σβήσει κάποια στιγμή. Όπως και η προσευχή, χωρίς αυτό το υπόβαθρο των λόγων του Θεού, απλώς είναι ένας τύρος συναισθηματισμός που καταντά είναι μια προσωπική άσκηση χωρίς προσανατολισμό και άρα δεν οδηγεί πουθενά. Όπως είπαμε και την πρώτη φορά, μας έλεγε ο Βάσης Σάκ, χρειάζεται και καθαρός νους, δηλαδή επίγνωση αυτών που γίνονται. Είναι ένα πάντρεμα απαραίτητο και των δύο. Και εξάλλου και η μελέτη κόπος είναι και προσευχή είναι και η μελέτη όταν τη διαβάζουμε σωστά.
Είπατε, Πάτερ, ότι κάποιος για να ανέβει πρώτα πρέπει να κατέβει. Και αναφέρατε και για εμπειρία κολάσεως. Τι εννοείται με εμπειρία κολάσεως, πώς αποκτάτε αυτή την εμπειρία?
Θα σου φυλάξει, μην την αποκτήσεις. Απλώς λέμε ότι μέσα από αυτόν τον προσωπικό πόνο, δηλαδή όταν ο άνθρωπος, ξέρετε, ο πόνος είναι σύμφωνα με τον βαθμό της αγάπης. Αν είμαστε αδιάφοροι για το Θεό, τι να πονέσουμε? Εντάξει, και σιγά πάτε, τι Θεός, τώρα τι, τον έχω στην άγγιση ζωή μου? Έρχεται κάποιος να σου εξομολογεί κάποιες αμαρτίες και δεν τον αφήσει να κοινωνήσει. Κοινωνήσει και πότε, θα το στοιχίζει, δεν καταλαβαίνει και τίποτα. Ένας όμως γλυκάνθη που εγεύτησε η κοινωνία, γιατί του πεις, σταμάτα λίγο, κάτι σαν να δούμε τι γίνεται, του κοστίζει και αρχίζει να ενεργοποιείται. Με αυτόν τον παιδαγωγικό τρόπο. Συνεπώς λοιπόν, ένας που δεν έχει επιθυμία, αγάπη για τον Θεό, δεν έχει και την έννοια του πόνου και δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι καταλαβήσει και άσχετα. Άλλους πόνους ξέρει και άλλες κολάσεις ξέρει. Όμως, όταν λέμε κόλαση ή πόνο, εννοούμε αυτή ακριβώς την απουσία του Θεού. Την απουσία επειδή αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει, να το πούμε πιο ψυχολογικά, την απουσία νοήματος. Να μην έχουμε χαρά στη ζωή, να μην έχουμε στόχους. Να έχουμε, δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε. Και να νιώθουμε αυτή την αγνία, αυτή την ρασινία, αυτή την ακηδία κατά τη γλώσσα των πατέρων μας. Που άλλος δεν ξέρει τι γίνεται. Και λέει, και εμείς ζούμε τίποτα, πάτερ. Αυτό τι είναι. Αν το ψάξουμε, είναι απουσία του Θεού. Είναι απουσία του σωστού λόγου. Είναι απουσία της αλήθειας. Οπότε πόσοι άνθρωποι, ίσως όλοι, περνούμε σε αυτήν την κατάσταση. Και τι κάνω τώρα, πού βαριέμαι. Δουλεύει, πω κούρασε δουλειά. Πάνε αυτό το καλοκαίρι, ξεκούρασε. Πάει δουλειά, πάει στο καλοκαίρι. Πόρε και αυτή, πω καλοκαίρι, θάλασσα, ζέστη, παιδί μου. Να πάω λίγο σπίτι μου να ησυχάσω. Και δικά ποτέ δεν χαίρεται ο άνθρωπο. Αν το ψάξει, λέει τελικά ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε νόημα στη ζωή. Λέει κάποιο, αχ, πάτε να περάσει στο πανεπιστήμιο και θα δει. Περνάει και πάλι δεν έχει χαρά. Εντάξει, να βρω και μια κοπελίτσα όμορφη, να κάνω και ένα δεσμό, να παντρευθεί, τι ωραία που θα είναι τα πράγματα. Κάνει και αυτό και πάλι δεν είναι καλά. Και συνεχίζει αυτή η διαδικασία. Και τελικά είμαστε ανόητοι όταν θεωρούμε ότι το πρόβλημα μας είναι αυτό. Ας έχουμε τη στοιχειώδη εντυμότητα και ενώ μέσα μας δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει νόημα. Που κάποιοι θα το πούν, και αυτή είναι αλήθεια, είναι αποσία του Θεού. Και αυτό μπορεί να γίνει αφορμή μέσα αυτή την οδύνη, μέσα από αυτόν τον κόπο, μέσα από αυτή την ταλαιπωρία να οδηγηθούμε στον Θεό. Και εδώ έρχεται και λέει, οι πατέρες μας, οι Άγιοι μας, που λέει εμάς μην φοβηθείς, μην απελπιστείς, γιατί δεν είναι προς θάνατον η αρρώστη, υπάρχει ελπίδα. Κανείς άλλος?
Αυτή η προσευχή που είπατε, έστω να την κάνουμε χωρίς να έχουμε τη σκήνηση του Θεού, που είπατε, που είναι το πρέπει, έστω να την κάνουμε μηχανικά, έτσι αυτό.
Δεν είπαμε μηχανικά, είπαμε να κάνουμε προσευχή. Απλώς είπαμε ότι η προσευχή βοηθάει στη μνήμη του Θεού. Μηχανικά, με τίποτα δεν μπορεί να το κάνεις. Απλώς το μηχανικό μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσει και λες, ρε, τι κάνω μηχανικά, μηχανή, είμαι άνθρωπος είμαι, και το κάνεις κανονικά. Όχι, γιατί δεν προσεγγίζεται ο Θεός για της αριστοτελικής λογικής. Δεν είναι μαθηματικά ο Θεός.
Γιατί νιώθω ότι είναι πολύ προχειρή κάποιοι όταν έχω συμπρόφητα που είπατε στην αρχή την ηρεμία που δεν ξέρω αν είναι με βάση την αρχή του Θεού.
Okay. Είναι πραγματικά έτσι και είναι προνομιούχος φαινομενικά από τον Θεό, αλλά κατά τον Άγιο Ιωάννης Κλίμακος όχι προνομιούχος, γιατί λέει δεν επένεσα αυτούς που είχαν το φυσικό χάρισμα, αλλά αυτούς που δεν το είχαν και το άσκησα. Γιατί η άσκηση του χαρίσματος οδηγεί στη γνώση του Θεού και στην επίγνωση. Ενώ άλλο μπορεί να νιώσει ότι είσαι καλά και να μην συνεργοποιήσει στην πνευματική σου ορίμανση και καλλιέργεια. Ποιο? Μην βιάζεις. Αυτός ο οποίος είναι πράος και ήσυχος μπορεί να μην είναι χάρισμα από τον Θεό, μπορεί να είναι ψυχολογική κατάσταση μανιοκατάθλιψης και να ταποθεί μέσα του και να τρελαίνεται και να μην έχει ησυχία. Πολλές φορές πίσω από την πραότητα μπορεί να κρύβονται μανιοκαταθλιπτικές καταστάσεις, δειλίες, και τέτοιος άνθρωπος κάνει κακό και στο σώμα του παράλληλα με την ψυχή του. Και ίσως δεν ξέρω ποιο προνομιούχος αυτός που τουλάχιστον βγάζει και ησυχάζει. Δεν είναι προνομιούχος, μάλλον θα λέει καλύτερη γύρω του που τους ταλαιπωρεί. Κανείς άλλος?
Τι πρέπει να λέω στην ψυχή μου στο να είναι σωστή ενέργεια
στο Θεό? Άμα το βρω θα σου το πω. Κοίταξε, το όνομά σου? Βασιλεία. Το θέμα δεν είναι τι λέμε, αλλά τι διάθεση έχουμε. Βεβαίως ο Κύριος μας επέδειξε έναν τρόπο προσευχής και μας είπε να μην πολυλογούμε και να μην βατολογούμε. Και μας είπε το Πάτερ Ημών. Μπορεί να λέμε το Πάτερ Ημών. Η εμπειρία της Εκκλησίας μας έδειξε ότι η μονολόγηση στο ψευχή, που δεν είναι πολλά λόγια, μία έκφραση, πέντε λέξεις. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πέντε λέξεις επιθύμησα να πω, Κύριε Ιησού Χριστέ λεισόμε, μας διδάσκουν ότι είναι η πιο ασφαλής προσευχή, με την έννοια ότι ο νους επικεντρώνει στη μνήμη του Θεού και κοινωνεί έτσι της χάρητος του Θεού. Αλλά αυτό είναι το εξωτερικό μέρος και δεν είναι αυτό που κρίνει τι, ο αν η προσευχή είναι σωστή ή όχι, αλλά αυτό που κρίνει είναι η εσωτερική διάθεση. Και η εσωτερική διάθεση να είναι στηριγμένη στην ταπείνωση, στην τριβή και στην αγάπη των εχθρών. Στην ταπείνωση και στην αγάπη των εχθρών. Α, κάποιος θα πει, συγγνώμη, κάποιος θα πει, εντάξει και εγώ δεν έχω αγάπη, τι γίνεται τώρα, με πήρε τηλέφωνο ένας άνθρωπος, ο οποίος ταλαιπωρείτο, τσακώθηκε την απεθερικά του, άβαλε με η γυναίκα, πάτε δεν μπορώ να το συγχώρεσαι, ας μην πεις αυτό το πράγμα. Και τώρα αν ήρθε ο Θεός, θα με φτύσει ή θα με δεχθεί. Θα σε δεχθεί, του λέω. Και λέει, μα πώς θα με δεχθεί. Αυτός τι γίνονταν τώρα. Δεν ήταν εφάνηκε από τα πράγματα ότι δεν είχε πραγματική κακία. Απλώς είχε συγκρούσεις ψυχολογικές μέσα του και είχε και την ανασφάλεια και την έλλειψη αυτοποίησης και τις ενοχικές καταστάσεις που τον έκανε να φτάνει σε αυτή την κατάσταση. Του λέω όμως, θα ήθελες να φέρεις, βέβαια, εντάξει του λέω. Οπότε το θέμα είναι αν ταραχθεί ο λογισμός μας με έναν εχθρικό λογισμό, μην παρατήσουμε την προσευχή, μην παρατήσουμε τον Θεό, να επιμείνουμε. Ας έχουμε τον εχθρικό λογισμό. Πες, μπορεί να μας πιάσει το φιλότιμο και λέω, μα πού αναφερούμε τέτοια καρδιά. Και ξαφνικά να έρθουμε σε αυτό και να πούμε το ημάρτο. Οπότε μην τα περιμένουμε όλα έτοιμα, είναι πορεία αυτά τα πράγματα. Λέει κάπου με μεγάλη σοφία ο Αββάς Ισάκ, αυτό νομίζω είναι πολύ διδακτικό. Λέει ο Αββάς Ισάκ, το μέλι είναι πολύ ωραίο. Όταν όμως φάει κανείς πάρα πολύ μπορεί να το δημιουργήσει εμετών. Έτσι και στα πνευματικά δεν πρέπει να βγαίνεις αδιάκριτα από τα όρια των δυνατοτήτων σου. Να κάνεις μόνο εκείνο που μπορείς. Αυτό θέλει ο Θεός. Τα άλλα θα τα αναπληρώσει ο ίδιος με τη χάρη του. Γιατί υπάρχει και ο φόβος να απελπιστείς, διαβάζοντας τις υψηλές καταστάσεις που έφτασαν οι Άγιοι. Προχώρα στην πνευματική ζωή με ταπεινό φρόνημα και ο Θεός δεν θα συγκαταλείψει. Μην προσπαθείς να φτάσεις πνευματικές καταστάσεις που υπερβαίνουν τις δυνάμεις σου. Γιατί θα πέσεις οπωσδήποτε και η διπτώση σου αυτή θα την εκμεταλλευτεί ο διάβολος. Γιατί θα έλθει μετά απελπισία. Λοιπόν, ναι, να προσευχόμαστε με αυτή τη διάθεση της ταπεινώσεως και της συντριβής και της αγάπης, αλλά αν δεν έχουμε, μην απελπιστούμε, να ξεκινούμε σιγά σιγά και ας μας δώσει ο Θεός, θα δει τον κόπο μας και αυτό θα τον εκτιμήσει και σιγά σιγά θα ενεργοποιηθούμε. Αν έχουμε ταραχή, αν έχουμε πτώσεις, μην πούμε α, τι δουλειά έχω εγώ στην εκκλησία ανάμεσα σε αυτούς τους Αγίους με τέτοια πράγματα που έχω κάνει, επειδή τα έκαμε σέλα. Γιατί η εκκλησία δεν είναι δικαστήριο θεραπευτήριο. Τότε έχεις ανάγκη τον ιατρό. Και μην βρεις αυτή την πρόφαση ότι επειδή δεν κάνω τίποτε και επειδή δεν έχω ταπείνωση όπως μας είπε ο παπάς και συντριβή και αγάπη σε αυτούς παραδόντε προσευχή. Επειδή δεν έχεις ξεκίνα και πάρει το φάρμακο για να αποκτήσεις. Όχι για να δικαιωθεί η έλλειψη αγάπη σου, αλλά για να θεραπευτείς και να αποκτήσεις την αγάπη. Γιατί πώς θα την αποκτήσεις μόνος σου αν δεν λάβεις. Αν δεν λάβεις από αυτό που είναι η πηγή της αγάπης. Μην περίμενεις πρώτα να γίνεις τέτοιος και να πας στον Θεό. Γιατί θα το εκμεταλλευτεί ο διάβολος. Πάνε από εκεί που δίνουν να λάβεις. Από τον Χριστό. Και πες του, δεν έχω αγάπη. Δεν έχω συντριβή, δώσ' μου. Και αυτή η αναγνώριση είναι το πρώτο σκαλοπάτι, η απαρχή της ταπεινώσεως και της αγάπης.
Σχετικά με το τι πρέπει να προσευχόμαστε, είχα ακούσει πάλι έτσι ένα κήρυγμα. Είχε πάει κάποιος ιερέας σε ένα νησί για να δέξει το όλο Βιβλίο. Και φεύγοντας μετά με την βάρκα, κάποιος φώναξε το λιμάνι, πάτερ, τι να λέω στην προσευχή μου. Και αφού είναι μακριά η απόσταση, του λέω, πάτερ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέγξον τον αμαρτωλό. Ο ψαράς άκουσε, Κύριε Ιησού Χριστό, μη με ελέγξεις τον αμαρτωλό. Και ήταν αυτή η προσευχή του.
Αυτό ακριβώς. Με αυτή δεν είναι λοιπόν το όνομα σου.
Γιώργος.
Με αυτή που λέει ο Γιώργος ουσιαστικά δεν είναι ο λόγος μόνο αυτό που εκφέρουμε, αλλά ο λόγος είναι η διάθεσή μας και η πίστη μας. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο... Ναι, πες μου, Στέλλα.
Πάντα όταν ακούω αδιάθετο και ενισχύοντα του ανθρώπου. Όταν ωφελεί ανθρώπου από πολύ αγάπη και δεν σε κατανοήσει εναντίον του, πώ γίνεται αυτό το πράγμα?
Πρώτον, Στέλλα, εγώ δεν ξέρω αν ωφελεί από τι άνθρωπο. Πρώτον, δεν ξέρω αν ωφέλεις από τι άνθρωπο. Να το θέτουμε αυτό το ερώτημα. Ποιοι είμαστε και ωφελούμε? Δεν ξέρω. Δεύτερο, τι σημαίνει ωφέλεια? Τρίτο, πήγα να ωφελήσω για να γίνω σωτήρας του? Μήπως έχω μεγαλομανιακές διαθέσεις να γίνω σωτήρας του άλλου και να τον θεραπεύσω? Επομένως, δεν ξέρω αν τον ωφέλησα ή όχι. Εάν έχω αυτόν τον λογισμό, ό,τι και να κάνω ωφέλεια θα το κάνω. Εντάξει, μπορεί να την καταλαβαίνει και μπορεί να μην την καταλαβαίνει. Εμείς δεν απαιτούμε να την καταλάβει. Γιατί αν απαιτούμε, έχουμε εμείς πρόβλημα τότε.
Αυτό το πόλεμο έχει όλο προσοχή και άμυνα με τον διάφορο, δηλαδή τις επιθέσεις του αμυνόμενου. Δεν γίνεται όπως την εκτίμηση, ας πούμε.
Εσύ επιθετικό εξτρέμ, ε. Ας μη σε θυμάται εσύ, ας τους διέμενε στη μάκρη, μην ασχολούμεθα με αυτούς. Νομίζουμε, μια και τον έφερες Γιώργο, η μια... Ναι, συγγνώμη.
Αυτά είναι θεωρία, δηλαδή προσευχή, να κάνουμε το δεύτερο μαζί με τον κόσμο μας. Όχι, κάπου πράξη, δηλαδή πράξη, δηλαδή δεν μπορώ να κάνεις θεωρή, μέσα στο άλλο δεν μπορώ προσευχή, προσευχή. Εντάξει, σκοπός είναι να κάνουμε και πράξη τη ζωή μας, δηλαδή.
Ναι, Γιώργο. Λοιπόν, καταρχήν, Γιώργο, επειδή το ανέφερες εξ αφορμής αυτού, είναι σημαντικό στην πορεία μας να μην ασχολούμαστε και με τον διάβολο. Να διαφορούμε. Μην έχουμε το νου όταν προσευχούμε, α, τώρα νίκησε το διάβολο, τώρα έσκασε ο διάβολος ή τώρα με πολεμάει ο διάβολος. Δεν έχει ανάγκη να μας πολεμήσει ο διάβολος. Πολεμούμε εμείς τον εαυτό μας με τα πάθη μας. Γι' αυτό μην έχουμε μέσα μας τη μνήμη του διαβόλου, αλλά μόνο τη μνήμη του Χριστού. Δεύτερο, η προσευχή δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Και είναι η βάση μετά κάθε πράξη άλλης, γιατί μετά οποιαδήποτε πράξη ή άσκηση αρετής είναι καρπός προσευχής, δηλαδή καρπός χάριτος. Ασφαλώς και η άσκηση της αρετής, που χωρίς προσευχή δεν υπάρχει πραγματική αρετή. Και η πρώτη άσκηση και η πρώτη πράξη είναι προσευχή. Δια της προσευχής λοιπόν έχει τις προϋποθέσεις ο άνθρωπος να πράττει την αρετή. Ποια αρετή έχει? Τη δική του, την αρετή του Χριστού. Και τότε κάνει αγώνα να διασφαλίζει αυτό το πνεύμα και αυτή την πρακτική. Γι' αυτό λέει κάπου αβάσει σάκια να το καταλάβεις καλύτερα. Μην νομίζεις ότι με την ελεημοσύνη τελείωσες τις υποχρεώσεις σου στον Θεό. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να καθαρίσεις τον εαυτό σου από τα πάθη. Και έτσι θα γίνει ευπρόσδεκτη στον Θεό η προσφορά που κάνει στους συνανθρώπους σου. Γιατί και θαύματα να κάνεις, ακόμα και νεκρούς να αναστήσεις, αν δεν φροντίζεις συγχρόνως για την ψυχή σου, δεν έκανες τίποτε. Να κάνεις ελεημοσύνη από τον κόπο σου και τον ιδρώτα σου και όχι από τις αδικίες. Να ελεείς τους φτωχούς έστω και αν σε αδικούν και σε βρίζουν. Η ελεημοσύνη όμως δεν μπορεί να σταθεί μόνη της σαν αρετή αν δεν υπάρχει πρώτη αγάπη προς τον Θεό. Αυτό που φαίνεται θεωρητικό είναι η πρώτη και βασική πράξη, αγάπη προς τον Θεό, που καλλιεργείται δια της προσευχής. Η προσευχή δεν είναι μια μηχανική πράξη και μια τυποποιημένη πράξη, έκανε τον κανόνα μου. Αλλά είναι αυτό που μας εξάπτει και μας ενεργοποιεί την αγάπη του Θεού. Αυτή θα μας στηρίξει ώστε όχι μόνο να υπομένουμε την αδικία, αλλά να περιμένουμε με χαρά την αγνωμοσύνη που είναι ενδεχόμενο να μας δείξουν. Να που είπε και αυτό η Στέλλα προηγουμένως. Ότι τότε μόνο ανεχόμεθα την αγνωμοσύνη, όταν προηγείται η αγάπη προς τον Θεό. Και αυτό που ενεργοποιεί την αγάπη προς τον Θεό είναι η προσευχή. Είναι η βασική πράξη που οφείλουμε να κάνουμε και βάση στην οποία δικαιώνεται και η ελεημοσύνη μας και οποιαδήποτε άσκηση άλλης αρετής. να λυπάσαι και να υποφέρεις και να καίγεσαι τον αδερφό σου έχει ανάγκη, γιατί αυτό έκανε και ο Χριστός. Να αγαπήσεις την προσευχή, γιατί θα σε παρηγορήσει πολύ στη ζωή σου. Κάτι άλλο?
Θέλω να πω το εξής, ότι μιλάμε για τον Λόγο του Θεού, μιλάμε για μια κατάσταση, μιλάμε για ένα πληθυσμό, μιλάμε για ένα βίωμα. Αλλά το να φτάσουμε σε αυτό, μιλάμε για μια λογική σκέψη. Μιλάμε για μέσα από μια τεχνική που μπορούμε να προσφέρουμε μέσα από τη λογική μας. Λέμε ότι είναι να προσεύχομαστε, να προσεύχομαστε, να προσεύχομαστε.
Δεν ποινικοποιείται η λογική, αλλά μπορεί να δικαιωθεί και για να γίνει αφορμή θετικής ανάπτυξης και σωτηρίας. Το ότι ακούς δεν σημαίνει ότι βιώνεις. Το ότι ακούς δεν σημαίνει ότι γίνεται και κατάσταση. Το ότι λέω δεν σημαίνει ότι γίνεται και κατάσταση. Αυτά είναι αφορμές οι οποίες θα μας κρίνουν. Εφόσον ακούσαμε, εφόσον είπαμε, θα μας κρίνει ο λόγος τι κάναμε και πόσο ταυτίστηκε η ζωή μας, τα λόγια μας, με τις πράξεις μας. Οπότε ασφαλώς δεν ποινικοποιείται η λογική. Ποινικοποιείται η λογική όταν υποκαταστήσει την πράξη. Και νομίζουμε ότι επειδή ακούσαμε τέλειωσε η ιστορία, τότε αρχίζει η ιστορία. Έτσι. Κανείς άλλος? Νομίζω πέρασε η ώρα, έτσι. Είδε, νιστάζει και ο Σπύρος εδώ, κοντεύει να κοιμηθεί από την κούραση. Δύο ανακοινώσεις. Μας φέρουν από ένα χωριό, κάποιος ιερέας κάνει μια προσπάθεια στα βράσταμα της Χαλκιδικής και έβγαλε αυτό το ημερολόγιο. Εσύ τα έχεις, Χρήστο? Όσοι θέλετε μπορεί να προμηθευτείτε. Και δεύτερο, κάποιος νεαρός έχει ανάγκη πολύ οικονομικής βοήθειας και υπάρχει εδώ ένας λογαριασμός στην τράπεζα στην Εθνική. Όποιος θέλει μπορεί να αφήσει. Και θα είναι πολύ σημαντική βοήθεια για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, Σπύρο, αυτό είναι το νούμερο. Το έχουμε εδώ, ποιος θέλει. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.